Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri Kumekucha Afrika, yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi hapa ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Februari 16 mwaka nao ni wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa Kenya imeanza maandalizi ya uchaguzi mkuu hapo jana kwa kuandikisha wapiga kura.
Sasa nimekuja siku kama leo, maki najua watu wengi hawatakuja leo. Sasa nikifanya leo pia ni vizuri, niendelea shughuli zangu za kila siku.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa wapiga kura nchini Uganda waeleza hisia zao kuhusu uchaguzi nchini humo.
Kama upande wa upinzani kwa miji zaidi, upinzani kulingana na historia, upinzani inachukua miji, lakini kwenye reserve zaidi chama cha NRM inashinda.
Ni vidokezo tu vya habari zetu asubuhi ya leo, lakini msikilizaji, tutaanza kukusomea habari za dunia naye Harrison Kamau.
Mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka Umoja wa Ulaya wamesema wako tayari kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Burundi, ambayo imekumbwa na mzozo wa kisiasa tangu mwezi Julai mwaka jana, pale Rais Pierre Nkurunziza aliposhinda katika uchaguzi wa urais wa muhula wa tatu. Mawaziri hao waliokutana Brussels Jumatatu wamesema umoja huo tayari umeshaweka vikwazo wale wote waliohusika kwenye ghasia na pia kuhujumu juhudi za kutatua mzozo wa kisiasa nchini humo. Hata hivyo, wamesema kuwa hawatasitisha misaada ya kibinadamu nchini humo. Mwaka uliopita Umoja wa Ulaya uliweka vikwazo kwa usafiri na kuzuiliwa kwa mali za maafisa wanne walio karibu na Rais Pierre Nkurunziza. Ghasia kati ya polisi na waandamanaji pamoja na mashambulizi kadhaa mjini Bujumbura zimeua zaidi ya watu 400 na kusababisha maelfu ya mamia wengine kutoroka nchini. Kiongozi wa jopo la Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema kuna hatari ya kweli ya kuvunjika kwa Umoja wa Ulaya kutokana na mkataba wa kuendelea kuiweka Uingereza kwenye umoja huo pamoja na mzozo wa uhamiaji wa halaiki ya watu. Amesema kuwa huu ni wakati muhimu akiwa Bucharest kule Romania, siku chache kabla ya kongamano la Umoja wa Ulaya kufanyika. Tusk amesema huu ni wakati wa kusikiliza hoja za wengine kwanza, akisema kuna uwezekano wa kuporomoka kwa umoja huo iwapo swala lililopo halitaangaliwa kwa makini. Ameongeza kusema kilichovunjika hakiwezi kurekebishwa sasa. Tusk alikuwa Bucharest akiwa sehemu ya ziara ya miji mikuu ya mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya inayonuia kuleta uwiano kati ya kongamano katika kongamano muhimu litakalofanyika Alhamisi na Ijumaa. Kongamano hilo linatarajiwa kujadili ombi la Uingereza la kutathmini tena wanachama wake kwenye muungano huo. Maelfu ya raia wa Mexico walikusanyika kwenye uwanja wa michezo katika jimbo maskini lililoko kusini mwa Mexico la Chiapas, ambapo Papa Francis aliongoza misa kwa lugha tatu za kiasili, yani Chol, Tzotzil na Tzeltal. Kiongozi huo wa kanisa Katoliki ameomba msamaha kwa makabila asili ya Mexico kwa dhuluma ya kutengwa katika jamii. Wakati wa misa hiyo, Papa Francis alitoa idhini itakaruhusu lugha za kiasili kutumika wakati wa misa za Katoliki katika siku zijazo. Ameonya pia kuwa ulimwengu unakabiliwa na janga kuu zaidi la kimazingira katika historia. Eneo alilokuwa la San Cristobal ni nyumbani mwa watu wawili waliosifika kwa kupigania haki za kidini za makabila ya asili katika historia ya Mexico. Wawili hao ni makasisi Bartolome de las Casas wa karne ya 16 na Samuel Ruiz aliyefariki mwaka wa 2011. Na viongozi wa kisiasa wa Uturuki wameonya kuwa hawatoka kimya kusubiri matukio mabaya nchini Syria bila kuchukua hatua. Lakini wachambuzi wa masuala ya kijeshi wameonya kwamba hatua zozote za kijeshi zitakazochukuliwa zinaweza kuleta hatari, hasa kwa vile vikosi vya Russia viko nchini Syria. Doris Jones anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
Jeshi la Uturuki limethibitisha Jumatatu kwamba vikosi vyake vimepiga makombora maeneo ya Kurdish wa Syria wa PYG kwa siku ya tatu mfululizo. Wakati wa ziara yake huko Ukraine, Waziri Mkuu Ahmet Davutoglu ameonya kuwa PYG inaweza kukabiliana na hatua kali za kujibu kama itachukua udhibiti wa maeneo mengine. Ankara imeshutumu kundi hilo kwa kuwa jumuiya ya kigaidi yenye uhusiano na waasi wa Kurdish PKK ambao inapigana na vikosi vya Uturuki. Kutokana na kwamba uongozi wa Syria umepuuzia onyo la Ankara, viongozi wa kisiasa wa Uturuki bado hawajaamua kuchukuliwa hatua za kijeshi. Lakini jenerali mstaafu wa Uturuki Haldun Solmatuk ameonya kuwa hatua zozote zinaweza kuleta hatari kubwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la majini la Marekani amesema watakabiliana na China iwapo itarusha ndege za kivita kutoka visiwa vipya vilivyotengenezwa vilivyoko kwenye bahari ya South China Sea. Admiral msaidizi Joseph Aucoin, ambaye ni kamanda wa kikosi cha 7th Fleet cha wanamaji, ameambia waandishi wa habari Jumatatu wakiwa Singapore kuwa jaribio lolote la China kurushia ndege kutoka visiwa hivyo halitazuia ndege za Marekani kupitia eneo hilo. Aucoin amesema hajui ni lini China itaanza kurusha ndege za kivita kutoka kwenye eneo hilo linalozozaniwa la Spratlys, ambapo imejitengenezea kisiwa chenye barabara ya kurushia ndege yenye urefu wa mita 3,000. Matamshi ya Aucoin yamekuja siku mbili tu kabla ya mkutano wa California kati ya rais wa Marekani Barack Obama na viongozi kutoka mataifa ya kusini mashariki mwa Asia. Suala la South China Sea linatarajiwa kuwa juu kwenye ajenda ya mkutano huo. Umoja wa Mataifa umesema kuwa karibu raia 50 wakiwemo watoto wameuawa Jumatatu katika shambulizi la kombora kwenye kituo cha afya na mashule kadhaa kaskazini mwa Syria. Kulingana na msemaji wa katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, mashambulizi ya aina hiyo ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Hospitali yenye vitanda 30 inayoendeshwa na madaktari wasio na mipaka iliharibiwa pamoja na vituo vingine vitatu vilivyoko kaskazini mwa Syria kwa kile ambacho waasi wanaopigana na serikali ya Assad wamedai ni mashambulizi ya anga kutoka kwenye utawala. Maafisa wa afya pamoja na walioshuhudia wanasema kuwa takriban watu 10 waliuawa kwenye kliniki ya kujifungulia kina mama baada ya mashambulizi ya roketi kwenye mji wa mpakani wa Zaz. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani John Kirby amesema kuwa wizara yake inakemea vikali shambulizi hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya pia kupitia www.voaswahili.com. Tunaelekea moja kwa moja huko Mombasa, ambapo mwandishi wetu Josephat Kioko anatuarifu kuwa mchakato wa kusajili wapiga kura umeanza jana nchini Kenya, tayari kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao wa mwaka 2017, na sasa tume ya uchaguzi nchini humo inalenga kuwasajili wapiga kura wapya 8 milioni. Hata hivyo, katika siku ya kwanza ya zoezi hilo, idadi ndogo ya raia wamejitokeza katika vituo, huku vyama vikuu vya kisiasa nchini Kenya vikitafuta kila mbinu kuwapata wafuasi wengi kupitia kura.
Usajili wa wapiga kura nchini Kenya umezinduliwa katika maeneo ya wadi 1450, zamani yakijulikana kama maeneo ya wakilishi wa udiwani. Kwa jumla, tume ya uchaguzi nchini Kenya inasema inakusudia kuwa na wapiga kura 25 milioni ifikapo uchaguzi wa mwaka 2017, ikilinganishwa na wapiga kura 14 milioni waliosajiliwa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2013. Zoezi hili la sasa litachukua mwezi mmoja na tayari maafisa wako nyanjani kwa zoezi hilo.
Tumeanza vizuri saa 2 kamili, vituo ambavyo tuko navyo vyote vimefunguliwa, kits zile equipments na ma BVR yalifika kwa wakati mzuri. Tumeongea na machief, tumeongea na other stakeholders including the media people, including the politicians, youth leaders, women group leaders, na tumeshirikiana sana kuwazungumzia na kuwaelezea wananchi umuhimu wa zoezi hili la kuandikisha wapigaji kura. Kitu ambacho kiko labda ambacho nimekiona ni kwamba baadhi ya wananchi hawajajua kama uandikishaji umeanza leo.
Hata hivyo kuna hali ya kujikokota miongoni mwa raia ikiwa idadi ndogo imeshuhudiwa siku ya kwanza.
Mimi naitwa Amos Owino. Sasa nimekuja siku kama ya leo maki najua watu wengi hawatakuja leo. Sasa nikifanya leo pia ni vizuri niendelee na shughuli zangu za kila siku. Vile nilivyofanyia usajili leo nimechukua dakika chache, dakika 10 si dakika nyingi. Ni muhimu hata wale ambao walikuwa wameshajiandikisha waje ndio kuwe na confirmation kuwa majina yao yako sawa.
Mchakato huo unaanza kwa kukagua vitambulisho vya kitaifa ili kuwapa kadi za kura, na sasa serikali inafanya juu chini kuondoa kasoro hiyo.
Tuna vitambulisho vingi ambaye watu hawajakuja kucollect. Kama wale walianza kuchukua mara ya kwanza ilikuwa si ile ya kupotea, wale waliopoteza hawajakuja kuchukua vitambulisho. Tunawaomba sana waje wachukue vitambulisho vyao ndio waweze kusajili.
Kila kit imefika kwa kituo na we distributed kit according to the vaccines wa ward, lakini unaona watu hawajajitokeza kwa wingi vile tunataka.
Zoezi hili la kitaifa kusajili kura limeanza kuvutia hisia kali miongoni mwa vyama vya kisiasa kutokana na ushindani wa kujiandaa kwa uchaguzi huo mkuu mwaka ujao. Ali Hassan Joho ni naibu kinara wa chama kikuu cha upinzani nchini Kenya, Orange Democratic Movement, ODM.
Hatuwezi kurudi kwa hii podium hapa ati tukisema kura zetu zimeibiwa. So tunaomba Wakenya ambao wanatuunga mkono watoke register, na sisi bado tunasukuma ile agenda ya mabadiliko katika kitengo cha IEBC. Sasa watu wetu watoke kuandikisha kura wakati sisi tunaenda sambamba kuangalia ni mbinu gani tutaweza kufanya ili IEBC ipate uwezo wa kutosha sambamba na mahitaji ya Wakenya.
Lakini tume ya uchaguzi nchini Kenya imejibu kuwa inafanya kazi kwa uwazi, na hapa mwenyekiti wa tume hiyo Isaac Hassan anashauri wananchi kuhusu usajili huo mpya.
If they want to change their polling station, come back and apply. This one is meant for new voters.
Kwa sasa tume hiyo imetangaza kuwa usajili wa wapiga kura umesitishwa katika maeneo yaliyo na kesi mahakamani kuhusiana matokeo uchaguzi mwingine mkuu uliopita mwaka 2013. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi tutaendelea kukusomea habari za dunia.
Kliniki ya uzazi wa kupangwa katika jimbo la Colorado imefunguliwa tena miezi mitatu baada ya mtu mwenye bunduki kufyatua risasi na kuua watu watatu na kuwajeruhi wengine 9. Mlango wa kuingilia katika jengo hilo bado umezibwa sehemu moja baada ya kuharibiwa vibaya na gari la polisi lililokuwa likijaribu kuzuia mashambulizi hayo. Vicky Cowart, ambaye ni rais wa programu ya uzazi wa mpango katika eneo la Rocky Mountains, amesema kuwa kulikuwa na zaidi ya wateja 30 waliohudumiwa Jumatatu. Amesema kliniki hiyo itarejea tena katika shughuli zake za kawaida ikiwa ni pamoja na utoaji mimba. Waandamanaji waliokuwa wanapinga utoaji mimba walikusanyika karibu na kliniki hiyo Jumatatu huku wakikana uhusiano wote na shambulizi hilo na pia kutoa pole zao kwa walioathirika. Rais Barack Obama ni mwenyeji wa wanachama wote 10 wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, yani ASEAN, kwenye kongamano la kihistoria la siku mbili katika jimbo la California, anapojaribu kuimarisha jukumu la uongozi wa Marekani kwenye eneo hilo kwa miongo kadhaa ijayo. Kiongozi huyo wa Marekani amewakaribisha kwenye hoteli ya Sunnylands iliyoko Ranch Mirage Jumatatu, akitaja ASEAN kama muungano unaoongoza kwenye masuala ya kukabiliana na changamoto za kisiasa na kiusalama. Mataifa wanachama wa ASEAN ni pamoja na Indonesia, Malaysia, Ufilipino, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar na Cambodia. Eneo hilo linashuhudia mabadiliko makubwa katika nyanja ya ukuaji na pia ongezeko la hali ya mvutano baina ya mataifa, jambo ambalo linaathiri uchumi na usalama ulimwenguni. Na aliyekuwa rais wa Marekani George Bush amejitokeza tena kwenye siasa za Marekani akijaribu kumpigia debe kaka yake mdogo Jeb Bush anayeogombea kutaka kuteuliwa kuwa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Republican. George Bush amejitokeza kwenye kampeni Jumatatu akiandamana na mkewe Laura kwenye jimbo la South Carolina, ambapo wagombea wote watashiriki kwenye uchaguzi wa awali utakaofanyika Jumamosi. Kiongozi huo wa zamani wa Marekani hajajihusisha kwenye siasa tangu alipoondoka madarakani mwaka wa 2009 baada ya kuhudumu kwa mihula miwili akiwa rais. Kwenye kampeni yake, Jeb Bush amekuwa akiwaambia wapiga kura kwamba ndugu yake George Bush alidumisha usalama wa Marekani, jambo ambalo limepingwa vikali na mgombea mwenza Donald Trump. Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku chache tu zikiwa zimebaki na uchaguzi wa Uganda utafanyika. Basi wakazi wa jiji la Kampala hivi sasa wako katika hali harakati za kujiandaa kwenye uchaguzi, na mpaka sasa kila mgombea anafanya kampeni za mwisho kuvutia upande wake. Sunday Shomari anaripoti kamili katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Jiji la Kampala bado liko kwenye hatihati, ikiwa imebaki siku mbili tu kabla ya kufikia uchaguzi mkuu wa kihistoria nchini humo. Mkazi mmoja wa Kampala aliyekataa kutajwa jina ana wasiwasi juu ya hali nchini humo baada ya kushuhudia mashambulizi ya mabomu ya machozi.
The mood is not so good because people are on tension. They think that anything is going to happen. So we are not so sure, some of them are saying.
Hali sio nzuri sana kwa sababu watu wana wasiwasi, wanafikiri jambo lolote linaweza kutokea. Wengine wanasema bora tusipige kura kwa sababu tusipompigia aliye madarakani tutakuwa hatarini.
Mkazi mwingine wa Kampala Bwana Saidi anasema hali ilivyo na historia ya Uganda inaonyesha upinzani una nguvu sana katika maeneo ya mijini, lakini hali si hivyo kwa vijijini.
Kweli Kampala kwa kihistoria imekuwa ni sehemu ya upinzani. Kawaida hizi miji mikubwa mikubwa ni zaidi wapinzani wanachukua hizo fasi. Na ndio unaona ile hasira na nini, watu wanaweza kufanya fujo na nini, yani kuzuia magari kuto, kama pale ilikuwa ni ambulance ilikuwa inakwenda Mlago ilikuwa haiwezi kupita na nini. So upinzani ndio Kampala ya, zaidi ni ya upinzani. So na hii naye inazidisha yani hasira ile watu kuendelea kuunga mkono upinzani kwa ajili ya vitu kama hii inatokea.
Lakini kutokana na uchaguzi wa mwaka huu ulivyo, mambo yako tofauti, Saidi anaeleza.
Well, kwa uchaguzi kama upande wa upinzani kwa miji zaidi upinzani, kulingana na historia upinzani inachukua miji, lakini kwenye reserve zaidi chama cha NRM ndio nayo inashinda. So kwa mwaka huu kidogo kuna tofauti kidogo, sio kama miaka zile ambazo zilikuwa. Kwa mwaka hii tofauti ni kidogo, hata kwenye reserve kuna mabadiliko kidogo.
Biashara katika jiji la Kampala zilisimama kwa muda jana, na wafanya biashara wadogo wadogo wakiona hali ilivyo si maridhaa kwao. Mageni ni kijana kati ya wafanya biashara hao, na anaona upande wa pili wa kambi ya upinzani si maridhawa.
Mimi kimeni affect mbaya kabisa, because biashara yangu imekasirika sahi. There's no business. Siku my day is spoiled. Ningekuwa nataka kwenda kwa Chikubo. Sasa Chikubo is disorganized na Kasale is disorganized. Sasa mimi mvulana sasa, ukiangalia mimi sasa, mimi ninafanya business zangu, it is daily pay. Now if the day is spoiled, I'm not going to get money. So in simple terms, basically amenifanya mbaya kabisa.
Wafuasi wanaojiita One Nation One Uganda wakionyesha alama vidole viwili ikimaanisha kumuunga mkono mgombea Kizza Besigye walifunika mji wa Kampala, lakini kuna dalili ya wakazi wengi kuwa na wasiwasi wa kuzungumza na vyombo vya habari. Lakini mfuasi huyu asiyetaka kutajwa jina lake anasema,
many are looking for changes just because they have fear, but many people are looking for change.
Wengi wanataka mabadiliko kwa sababu tuna wasiwasi, lakini watu wengi wanataka mabadiliko lakini hawajui nini kitatokea.
Baada ya kuachiliwa huru, Dr. Kizza Besigye aliungana tena na baadhi ya wafuasi wake ambao walimfuata katika kituo cha polisi, na akaanza tena safari nyingine ya kampeni kuelekea chuo kikuu cha Makerere. Huko nako alikuta polisi walishajipanga kumzuia. Alikaidi na hatimaye mabomu mengine ya machozi yakapigwa kusambaza wafuasi wake waliokuwa wamejazana katika eneo maarufu la kibiashara karibu na chuo hicho huko Uwandegea. Msemaji wa polisi Patrick Onyango ameambia shirika la habari la AFP kwamba mtu mmoja amefariki dunia bila kutoa maelezo zaidi na watu kadhaa wamejeruhiwa kutokana na ghasia hizo. Naye msemaji wa FTC anasema Dr. Kiza Besije amenyang'anywa walinzi aliokuwa wamepewa na watu aliokuwa nao wamepigwa viboko pamoja na mabomu ya machozi. Dr. Kiza Besije alizungumza na waandishi wa habari nyumbani kwake baada ya ghasia hizo. Amewaasa wafuasi wake kutoogopa, akisema hizi ni njama za polisi kuwatisha wafuasi wake. Amewataka wajitokeze kwa wingi siku ya Alhamisi Februari 18 ili wapigie kura mabadiliko. Leo ni siku ya mwisho kwa wagombea kufanya kampeni.
Katika muendelezo wa makala yetu kabla ya uchaguzi mkuu nchini Uganda Februari 18 mwaka huu 2016, leo tunazungumzia kuhusu sekta ya afya ambayo imekuwa ikipokea fedha kidogo kwa ajili ya kusaidia katika huduma za afya. Je, wagombea wanasema nini ili kuboresha sekta hii kama watachaguliwa kuwa rais? Ungana na Mary Mgawe kukusimulia zaidi.
Sekta ya afya ni muhimu sana nchini Uganda, ambayo utafiti unaonyesha kwamba imekuwa ikidhoofika siku hadi siku kutokana na ukosefu wa fedha, huduma duni na mifumo ya zamani. Utafiti unaonyesha kuwa wapiga kura nchini humo wameonyesha hari kubwa ya kutaka kujua wagombea watafanya nini ili kuinua sekta ya afya nchini Uganda. Kiza Besije ni mmoja wa wagombea wa urais nchini Uganda kwa tiketi ya upinzani ya chama cha Forum for Democratic Change, FDC, ambaye amekiri katika mdahalo wa urais mwaka huu kwamba sekta hiyo imedhoofishwa na utaratibu duni wa serikali na hivyo marekebisho yanastahili kufanywa.
In terms of fixing our health system, we must first increase expenditure. Our expenditure in health is completely below the level that could make sense. At the moment, we would need to spend indeed about 15% consistently for about 5 years.
Besije anasema ili kubadilisha mfumo wetu wa afya lazima kwanza kuongeza matumizi, kwa sababu matumizi ya fedha katika sekta ya afya yako chini ya kiwango ambacho kinaweza kuleta maana kwa sasa. Lazima tufanye matumizi ya takriban 15% kwa karibu miaka mitano ili kuweza kufikia kiwango cha kawaida cha huduma. Anasema mfumo mzima wa serikali lazima uwe wajibikaji wa wazi ili kuweza kuwa na sekta ya afya iliyo bora, kumaanisha kuwepo na huduma sahihi katika mahospitali na taasisi za afya za umma.
Besije, ambaye aliwahi kuwania urais mwaka 2001, 2006 na 2011, anasema mara atakapochaguliwa kuwa rais mwaka huu wa 2016, atahakikisha kuwa wananchi wa Uganda wanapatiwa elimu ya afya ili waweze kuepuka hali tete za kiafya zinazoweza kuzuilika. Mgombea urais kupitia vuguvugu la Go Forward, Amama Mbambaze, naye alipiga kelele kuhusu mfumo wa afya nchini Uganda na kusema kuwa miaka 52 iliyopita Uganda ilipata uhuru wake ambao ulipelekea mafanikio kadhaa nchini humo, ikiwemo pia kupata heshima katika jumuiya ya kimataifa. Lakini Mbambaze anasema lazima mfumo wa afya ubadilishwe.
We need to revive our mission to improve health and public services and ensure that they are delivered fairly and to high standards.
Tunahitaji kubadilisha mipango yetu, kuboresha huduma za afya na za umma, na kuhakikisha kuwa zinatolewa kwa usawa na kiwango cha juu. Bado tunakabiliwa na changamoto kubwa. Iko wazi kwamba kitu ambacho Waganda wanataka sasa ni mabadiliko.
Anasema ni jambo la kusikitisha kuona kuwa huduma muhimu kama vile afya haziwezi kumfikia mwananchi wa kawaida, na ameahidi kwamba kama wananchi watampa kura zao hilo litabadilika. Anasema mabadiliko sio tu katika uongozi bali mfumo.
Yet we still face many challenges. It is abundantly clear that what Ugandans want now is not simply a change in leadership but a change of system. We must focus on reviving providing good quality health healthcare.
Rais Yoweri Museveni aliyoko madarakani anawania tena kiti cha urais mwaka huu kupitia chama chake cha National Resistance Movement, NRM, jambo ambalo limepingwa sana na wapinzani wake. Museveni hakuweza kutokea kwenye mdahalo wa kwanza uloleta pamoja wagombea wote kueleza wananchi watafanya nini ili kuleta mabadiliko watakapokuwa rais wa nchi hiyo. Swala la afya nalo halikuwa geni katika kampeni za huku na kule kwa Museveni, akiahidi wananchi kuinua sekta hiyo. Teba Kipoti ni mwendeshaji wa pikipiki alimaarufu kama bodaboda jijini Kampala, mwananchi wa kawaida. Kwake chama cha NRM kimekosa kutilia maanani machungu alionayo raia, na badala yake kumevuma tetesi kwamba kinagawa fedha ili kuhonga wapiga kura.
Kwa sauli niko na uchungu haya mingi kwa watu ya Uganda. Watu iko na misara kidogo, dokita pesa kidogo.
Hadi sasa kuna wagombea saba wa upinzani na mmoja wa chama tawala nchini Uganda, wote wakiwa wanania kiti hicho cha urais Februari 18 mwaka huu. Na kusii msikilizaji, usikose kusikiliza tena mwendelezo wa makala nyingine kuhusu uchaguzi Uganda.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka Umoja wa Ulaya wasema wako tayari kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Burundi. Kiongozi wa jopo la Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema kuna hatari ya kweli ya kuvunjika kwa Umoja wa Ulaya. Maelfu ya raia wa Mexico wakusanyika kwenye uwanja wa michezo kufuata misa yake Papa Francis. Afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la majini la Marekani amesema watakabiliana na China iwapo itarusha ndege za kivita kutoka visiwa walivyojitengenezea.
Naam msikilizaji, na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Marekani inaungana na jumuiya ya kimataifa kueleza upinzani wake kwa ukeketaji. Rais Barack Obama amesema kwamba zoezi la ukeketaji linaadhiri na kurudisha nyuma jamii nzima, na kuongeza kuwa haliwezi kuvumiliwa kwa sababu linadumaza juhudi za kuwapa uwezo wanawake na wasichana. Wanawake wasopungua milioni 200 pamoja na wasichana walio hai leo wamekeketwa. Takwimu za hivi punde kutoka shirika la UNICEF zinaonyesha kwamba zaidi ya wasichana milioni 70 wamekeketwa, kinyume na ilivyodhaniwa awali kuwa idadi hiyo ilikuwa chini. Ukeketaji unahusu taratibu zote zinazotumiwa kung'oa kiungo chote au sehemu tu ya kiungo cha kike kwa sababu ambazo si za kiafya. Hakuna sababu halali ya kutenda unyama huo kwa wanawake na wasichana, na kama alivyosema Rais Obama, eti kwa sababu ni tamaduni za maeneo fulani haimaanishi kwamba ni halali kufanya hivyo. Zoezi hilo lina madhara na si halali hata kama limefanywa kwa kutumia njia zipi. Ndiyo sababu Marekani inafadhili programu za kukabiliana na ukeketaji katika nchi kama vile Guinea. Hapa Marekani ni haramu kuwasafirisha wasichana ili kukeketwa, na serikali inashirikiana na viongozi wa kidini na mashirika mengine ya kijamii kuwahamasisha watu kuhusu athari za zoezi hilo, hususan katika jamii za wahamiaji ambazo bado zinashinikizwa kufuata tamaduni za kuwakeketa wasichana. Aidha, serikali ya Marekani inatoa misaada kwa mashirika yasiyo ya kiserikali katika maeneo yaliyoadhiriwa ili kubuni mikakati ya kukabiliana na hali hiyo. Marekani inasimama na jamii nyingi ulimwenguni kote katika kuzuia ukeketaji. Tunatoa wito kwa wasichana na familia, walimu, wafanyakazi wa taasisi za kiafya, viongozi wa makundi ya kijamii na kidini, na maafisa wa serikali kuungana pamoja ili kubadilisha hali hii, alisema Rais Obama. Rais Obama aliongeza kwamba wakati umefika wa kuangamiza zoezi hilo na kuzipa uwezo jamii kila pahali, na vilevile kuwapa nafasi wanawake na wasichana ili kujistawisha kimaisha.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Mary Mgawe nikiwa na mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau,
pamoja na mwelekezi Aida Isa, tunasema sote kwa pamoja muwe na asubuhi njema.